Gepliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden 7 aylık kıtçılığının ve gımmatçılığının fonunda Aşgabat'ın hakimiyetleri ilata berilen subsidiyelenen aylık önümlerinin möçörünü yeni adaltta. Köşü yaşayış jay toplumunda indi bir jayda näçe maşgalanyň hasapda durunduğuna garamazdan her jay üçin diňe bir sany aylık payy paýlanýar. Mundan ozal hakimiyetler bir jayda ýaşaýan maşgalaryň her birine aýry-aýry aylık paýlaryny paýlaýardylar. Bu çäklendirmäniň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär.
Noýabr aýyndan Bagtyýar Getirawynyň köýüsi ýaşaýan toplumyndaky hususy jaýlardaky hujurlyklary bir zady näçe maşgalanyň ýaşaýandygyny garamazdan diňe bir sany azyk paýy paýlanyp başlandy. Noýabr aýyny içinde hususy jaýlarda hasapda duran maşgalalaryň her birini bir sany azyk paýy paýlanýardy.
Dip efirde adlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 16-njy noýabrda habarçymyda gurrun berdi. Habarçymyda bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Sewitde ýüze golaý hususy ýaşaýyş jaýynyň bardygyny, ýönelerin her birinde 3-4 maşgalanyň ýaşaýandygyny we hasapda durunduğunu aýdýar.
Bir azyk paýynyň düzümine 1 litr üzümlik ýağı, 1 kilogram şeker, 2 tany tovuk buudy girýär. Bu gezek onuň düzümine 15 tany ýumurtgany hem goşdylar. Bazarda her biri 3 manatdan bahalanyan bu yumurtka ilatı 1 manatdan satıldı. Bu önümler her 10 gündön bir tapar paylanyar. Her jayda azından 3-4 oğlun doğun ve oların maskalaları, sultanda çağılar yaşayar. Bu önümler oların 2 gününe hem yetmeyer.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Onun sözlerine göre köşünün yaşayıcıları adık önümlerinin möçörünün adaldılmağından nagile olsa da yerli hakimiyetler oların bu varada ediyen şikayetlerine onun cevap vermeyerler. Habarçıymızın malumatına göre şu ay paytaltın parahat 7 etrafçasının yaşayıcıları hem subsidiyelenen adık önümlerinin möçörünün adaldılmağı bilen %100 oldular.
Şu sapar paylanan haritların düdümünü ösümlük yağı yoktu. Dükkan satıcıları yaşayıcıları yağın azık payının düdümünden ayrılanını aydıp bundan velak ösümlük yağını bazır bakadan satın almağı maslahat verdiler.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 16. noyabrda habarçıymıda beren mağlumatında aytdı. Şeylede dükkan işyerleri yaşayıcılara bundan beyler ayda bir gedek subsidiyelenen adı karitlerinin berilecektiğini hem duydurdular.
Döwlet dukanyna az mukdarda azy karitlary iýberilýänligi üçin, ýagny bir döwlet dukanyna 30 sany jaý berkilen bolsa, öň bir günde 3 jaý subsidiýelenen azyk bilen üpçin edilýärdi. Häzir azyk karitlary az möçberde iýberilýänligi sebäpli bir günde bir jaý paýok bilen üpçin edýäris.
Diýip ýaşaýjy dukan satyjysynyň sözlerini titirledi. Türkmen häkimetleri her ay çäkli möçberdäki azyk önümlerini ilata subsidiýelenen bahadan satýar. Döwlet dukanlarynda 1 litr ösümlük yağı 19 manat, 1 kilogram şeker 9 manat, 2 san tovuk buğdı 16 manat bahalanýar. Hususiýetçilerde bu önümler değişiklikde 45 manattan 19 manattan ve 40 manattan satılýar. Yurtta 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşdi. Munyň bilen bir wagtda habarçylarymyzyň sözlerine görä yurtta mewjudan işsizlik, azyk gyçlygy ve gymmatçylygy ilatyň ozal hem kyn durmuşyny has da agyrlaşdyryp has köp maşgalany subsidiýelenen azyk önümlerine garaşly goýýar. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri döwletiň subsidiýelenen bahasyndan ilata satylýan bu azyk önümleriniň möçürini hem soňky aýlarda bir näçe gedek adaltdy. Geçen ay habarçylarymyz Aşgabatyň käbir etrapçalarynda ilata azyk paýlarynyň aýda bir gedek paýlanyp başlanandygyny habar berdiler. Mundan ozal bu önümler her 10 günde bir gedek paýlanýardy. Sentýabrda Lewapda habarçy Döwlet dukanlarynyň işherlerinin yaşayıcılara 500 gram şeker ve 500 gram tüw paýlaýandygyny habar berdi. Bu azyk önümlerinin her birinin mukdary öň 1 kilograma barabardy. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary, pandemiýanyň ilata ýetirýän täsirlerini, azyk ýeter ýetmezçiligini boýun alman, daşary döwletlere insanperwer kömegini iýberýär şeýle de ýurtdan eksport edýän azyk önümlerinin möçürini artdyrýar.